Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdäniň jemi Azatlygyň soňky 7 gündäki esas temalaryna gysgaça süýnilen efirde men ýogşanan Nurhan. Bu hepde Azatlygyň web saýdynda eň köp okulan, köp dinlenen makalalaryň hatarını Türkmenistandaky ýol gözegçilik polisiýasynyň işi boýunça açylan forumda aýdylan pikirler. Resmi Aşgabatda global medeniýet Azatlygy hasabatyna Demirgaz Karaýew bilen ýanaşyklykda berilen Bahawaradaky makalalarymyz köp okuldy. Bedew aýrymçylygyny Prezident Berdi Muhammedow ilatyň adyndan peşkeş berilen tekalat. Türkmenistandaky çäreleri, atça pysyklary isleg bildirýänleriň hemmesini gatnaşyp bilmezligi aradaky makalamyz we söhbetimiz hem köp dinlendi. Okuwçylaryň ýene bir köp pikir aýdan temasy prezidente berilen sowgatlar. Türkmenistandaky bilimiň we medeniýetiň ýagdaýy bilen bagly boldy. Elbetde tesgirleri dogry okamak söhbete goşulmak özüňize goýup, okuwçylarymyzyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işi aradaky pikirleriniň käýleri bilen tanışmağa çağırıyoruz. Yoluqçı atlı okucuyumuz Türkmen yol gözökçülerinin 10-20 manat deren son katı oğu işlep başlayanlıklarına ediyar. Başka bir okucuyumuz yol gözökçülük kulluğunun adını ölse üyüt gödüp yollu durup paralmak kulluğu deyip yediyar. Türkmen atlı okucu bu forumdaki soruğa soru ulen cevap veriyar. Yani yol gözökçülerinin devletten alayan aylığından has köp pülü yönököy halktan köse avalyanlığına ediyar ve bir yağdaydı olara ne edip qoğu diyerliyip soruyar. Türkmenistan'ın Sovet yıllarında hem adamlar gayi yağda dayı deyip atlandırılayan yol gözökçülerinin ilatı kösep bakana tapıp para vermeği mezur ediyenliği hakkında köp kurrun ederdiler. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov bu pudokta korrupsiyanı boyun alıp polisiyanın yol gözökçülük işini para horluğu ağaltmak maksadı bilen koşuna çağırılan eskerlere tavsırdı. Emma Türkmenistan'ın ömürlük prezidenti yoğurundan son bu düzgün üyüt gödürlü. Asıl atlı okucuyumuz Türkmen polisiýasynyň paralmak üçin işleýändigini aýdyp, Niýaz döwrüniň näkiýali yol gözegçiligi eskerlere tapşyrylsa belki gowy bolar diýär. Türkmen yol gözegçiler temasy okuwçylaryň käbiriniň alhamyna alham goşup, olar goşup goşmagy hem iteripdir. Adadatly okuwçymyz yolky görse bukulur, maşin görse topulur diýip, olaryň gülýäka dakanyp, taýakly dilekçilik edýän resmi parahordugyny öňe sürýär. Türkmenistan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň mejlislerine korrupsiýaga garşy çäre görüljekdigini, bu doklaryna paraxorlyk ýaly yaramal hadiseleriň ýüze çykmagyna ýol berýän ýolbaşçylara geçirimlilik bolmazokdygyny ýatlyp durýar. Emma habarçy atly okuwçymyz yol gözegçilik polisiýasynyň işini mysal edinip arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzda paraxorlyk gün saýy ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Habarçynyň ýangsy bilen ýazan tesgirini yol gözegçiläriniň aly taýak bagtym, radar göz uwunjym şygar astynda çäre geçirip, jübilerini oldurup arkadaşy alkyş aýdýanlyklary berilenýär. Şol wagtda paranyň giň ýaýranlygyny aýdýan ýa-da beýle adyň bardygyny inkar edýän okuwçylardan tapagutlukda 3-nji bir pozisiýany orta atýan Bu ýagda yerli medeniýet, halk käsiýeti bilen baglaýanlar hem bar. Aýdaly Mehrimerow wiziatka para berýän işiň bitýär diýär. Onuň pikirine görä bu bir tarapdan gowy. Şeýdip adamlaryň pulyny gaňryp almasaň düzgüne seretmän eden neder biziň halk diýip Mehrimerow öz garaýşyny aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, okuwçylarymyň pikirlerini gysgaça süýnüňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow milli medeniýet ýygyrdan tankyd edýär. Halkara hukuk toparları şol sanını Birleşen Ştatlardaki Freedom House adatlı uygulaması hem Türkmen medeniyetini tanqid ediyor. Yani Prezident Berdimuhammedow Türkmen medeniyeti işgarlar için ulu mümkünçülüklerin döredilerini onaysa adatlı uygulaması Türkmen medeniyetinin adat değerliğini öne sürüyor. Bu uygulamanın hasavatını hem kayıskası sine edelim. Türkmenistan Azatlyk Uygurumasının global medeniýet azatlygy boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatyny ýene ýamanyň ýamanyny ýylýan ýurtlaryň oňluguna girip, bu meselede iň pes bahany alan Demirgaz Karaýewden soň ikinji boldy. Iň ýaramaz oňlukda Türkmenistandan soň Özbegistan, Krim Sewti, Eritreýa, Kuba gelýär. Türkmen medeniýeti Ýewrazy ýurtlarynyň arasynda hem 13-nji ýagny iň pes derejäni aldy. Medeniýet azatlygynyň derejesi boýunça Norlun yüze çenli verilen bakada Türkmenistan 96. derecen alıp İngal Azat diyen baka münasip olup dur. Türkmenistan hasabatda metduwaty zamun alan polisiýa döwletleriniň hatarını nagdalýar. Müsirde Türkmenistanyň we kanunyň hökmranlygyna hormat goýulmaýan beýleki polisiýa döwletlerini häkimiýetleriniň äsgermezçiligi metduwaty hem bir ýam öz sınarly. Ýylyň dowamında bir topar jurnalist daşarky dünýäden özüňlükde saklanyp, tutsaglykda mümkin bolan sütemesiýe war edildi diýip Freedom House guramasynyň ýyllyk hasabatyna aýdylýar. Mälim bolýar, geçen ýyl Azatlyk radiosynyň we Alternativ Türkmenistan habarlary guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyev tutsak edilip, neçe maddalar bilen bagly jinayetde ayblandy we türme tutsaglygyna hökm edildi. Şol wagtda ol daşarky dünýäden özüňlükde maşgala adalarynyň aýtmagyna görä, hatda öz ýakyn garnaşlary bilen hem görüşdirilmeýän saklanýar. Halkara hukuk goraýjy guramalary Nepesgulyevin öz jurnalistlik iş üçin ýanylýanlygyny öňe sürýärler. Täze hasabatyň esasy netijelerine görä dünýä ilatynyň diňe 10% azat metduwatyň hödürini görýär. Yani olaryň ýaşaýan ýerlerine siýasy habarlar bökdülmeýär. Jurnalistleriň howpsuzlygy kepillendirilen, döwletiň metduwat işlerine gatnaşmasy minimal derejede az. Metduwat kynçylykly kanun ýa ykdysady basyşlaryna tegwar edilmeýär. Dünýäniň ilatynyň 41% metduwatyň bölekleýin azat diýip bahaýerlen ýurtlaryna 46% bolsa azat däl media şertlerine ýaşaýar diýip hasabatda aýdylýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Bu hepde Türkmen prezidentine peşkeş verilen atlar köpçülük çäreleriňe barmagyň çäklendirilýşi baradaky makallarymyz hem köp okolly. Goý, peşkeş verilen atlar baradaky gurulyň bir ýerde galsyn. Kärdeşim Sehra köpçülüklüğün çareleri, at çapışıklara varmak meselesinin çeklenirlişi bilen gazıklanıp aşkavatlı yazdı. Aman Murat bu gayfiden sökvette sorulu. İnni sol sökvetten bir bölü dinleyelim.
Aman Murat'a aşkavatlı bedev bayramlığın bağlanışıklı aprel ayının 23'ünü Ahalteki atlarının halkarı güzellik beyatlaşı geçirildi. Şu çare yaşayıcıların katlaşmak mümkünçülüğüne ahil oldu.
Şehre bine yürüyte sağırlarların katlaşmak mümkünçülüğü oldu. Yöne şu atlağın köyörlerinin ehlisinin barmağı oldu mümkünçülüğü olmadı. Ümküllerim şeyledi, hedirim şeyledi.
Aman burada 23'ünden son ayın 24'üne hem at çapışıkların bir neçesi geçirildi. Şol çarelere yaşayıcıların katlaşmak, tomuş etmek mümkünçülüğü oldu mu?
Şu çarelere de Atdağın köyörlerinin, bedevlerin dağın köyörlerinin katlaşmak mümkünçülüğü züga çayaklı oldu. Yürümsüne ötürülen güzellik bahsleşiğine yürüyte sahne otasına adamların ayda uvarmak mümkünçülüğünün bolşu yali. Yürüm tördünü bedev ayranının özvellenenle de aksak çıklarına. Dine yürüyte sahne otasına sağırlan adamlar vardılar yine şu dövlen işlemen.
Aman Murat'a şol at çapışıkları ya da geçirilen çarelere katnaşmak, tomuş etmek isleyen yaşayıcılar, meselim şu halkara, ahalteki atçılık toplumunu baranlarında neme deyiptirler, nemelerle yüze yüze olupdırlar.
Bir adetli şeyle olup geçiren çare yürüyüce sahne vefasını çağırırlara dandan sağıp dörtte, beşte halkara Ayrıqını eltiliye, entek veren başlanmanı 4-5 saat sağlanma şu yere eltiliye. Sonra bunu yollar yapılıyor, o halkara ayrıqı varayan yollar yapılıyor. Dine hükümet ağlaları, devlet başkanı gelirme karışılıyor, kalan adamlar. Şu yolları üstü piyada olsun, üstü altılı oğlu olsun, barzalı yollu, yürüyse talip yollunun işyerleri, izine uğrayarlar. Ayrıqı doğrulu, size yer yok, deyip durur, izine uğrayarlar.
Aman radayını at çapışığa barp bilmedik, tomoş edip bilmedik adamların özleri bu var edin eme diyeler.
Adamlar cüda neyaviyle, onu edin bir koçatıklığa aydiyen adam yok bu onu, öbarı kurrunda şükür neyaviyle oluyalı. Şu yavayın üstünü yine doğru koşmalı yavay, çol getirilen çare, Laysa'da 24. aprelle getirilen at çapışığı Türkmen televizyonuna bunu esire de verilmedi, yoksan olmasa. Türkmenistan spor yürüyüşü spor kanalı işletti Türkmenistan'ına. Getirilen bahsleşik hakimiyatı umum hazavat oldu. Akşam saat 21'de vatan haberler programmasında verildi. Sonra da aydali başka adayla onunla olan 7 çapışığa verilen var. Bol bilse 3000'de etti.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazdı. Aman Murat Bugayev filin Sökvettöşlüğü dinlediniz. Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidentiň barjak ýerlerle bagly ýollaryň ýapylyşy barada habarlar hem adatlygyň okuwçylaryna köp gylyklanma döredýär. 28 aprelde prezident Berdimuhammedow äneweden sapar bilen narlykda Aşgabatdan äneweden maraq diýen ýollaryň sagatlap ýapylanyny aýdyldy. Kardeşim Tehra bu mesele ile kılıklanıp yerli havarçı Sultan Asilova ile tökvettaş oldu. İnni sol tökvettaşlıktan bir öyle bilelikte dinlerin.
Sultan Ayda, şuun aşşavatta inçeme köçenin yapılanlarına haber verdiniz. Bular hayz köçeler?
Tehra şuun ilk saat 9'dan maslap, Baba Annans köçesinin Arçavil Sayol'unu çıktıyan uğru yakındı. Ondan sonra yübileyli köçesi bilen 10 yıl avadançılık köçesinin satırığı yukarıkı Arçavil Sayol'una gittiyen satırığı ondan sonra Mir köçesinin Andalit köçesinin 10 yıl avadançılık bilen satırığı şimdi şu Arçavil Sayol'una çıktiyan köçeler yakındı şu Arçavil Sayol'u uzanıp yankı günlatırdan her dariyol taraftan gelen Arçavil Sayol'u ene ulan diyetler. Şu ene uçakken ekse çatırıklar Arçavil Sayol'u oyunca şu niyetini hem dokuzda yapıktı. Onun da maktumun köçede yapıldı şehir oyunca. Onun da şu aylı yolu Mariyol'una düşüyor. Ene uçtuğun Mariyol'un yol yapıldı. Ondan sonra 11'inde küçük tarafta da hafta kaminattan gelmek diyen yol şu yolun şu yerine yakıldı. Naşı şehir boyunca şu yollar ene o çıkıp olmadı. Yerden ehli dışarı yakıp oldu şu ene o katlı yok edildi şu yol.
Sultanay'da inni bu köçelerin yapılmanın sebebini yol gödökçülü kullunun işgarları neyen bilen düşünür yerler?
Her köçelerin satırağında devlet aktivitelerinin işgarları doğurlar. Şöyle şöyle maskeler doğuyanlar yoldan izin ayetmeli ya da o tarafa sağa yürümeli, yürümeli, daha geçip olmanı uğur geçiren oklar. Yine şu nene o gitmeli işim oldu. Şöyle ben şu köçelerin hepsinde diyemem bulup gördüm. Ayet satırağından çıkıp olarak deyip aylandım. Takviye bilen. Şöyle de şey, 11'de küçük tarafta dağı gene çıkken çatırtdaki devlet kastım spesiyatının işgarları yankı ene o şehir içerisinde kaydı devir çeyre getirilendiğini aittiler. Açık aitmadılar. Neyme açılış oluyor. Yön açılış oluyor. Çeyre oluyor. Şu sebeple şun günde sağa büçe çelli yollar yapınca kaydı ayın orada saklat durmağın deyip şöyle sonra onlar sebat vermeğe de şöyle devlet kastım spesiyatının işgarları aslan yerler yine nasin geliyor. Boşat yol ayrılı yine doğrul deyip çekip katılan malumatını vermediler yönü son en öde lahilekler bahsımışın bardağını aittiler.
Sultanaydın bu yağdayın adatı yaşayıcılara ne hil təsir etirdi? Yani hususu uluğlar, taksiler ile bir hatarda bu yağday cemiyetçilik transportuna hem təsir etirdi mi? Onların katına, uğruna təsir etirdi mi?
Elbette Fahra, şu yolun yakınları şu bütün şehir yaşayıcılarını dinlerlik təsir etirdi. Terabi ene ulen Aşavaşar'ın ağrısı kolay, küp işgarlar Әнеуден шәһәр гатнар эшләрләр яты шәһәрдән әнеу гатнар эшләрләр темәчелек транспортын йөрәмәде һич элек транспорт бүйверенме шул япык дип Ашхабад Марына Австралия оны шуның дөрлөнә япык шу ердән бер 20 дә кайтардылар
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly habarçy Sultan Açylova bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Biri ýazyň, adatlygyň web saýdyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna söhbetdeşligi goşuryň. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Men ýogsun Anna Urwan, şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýkany we onuň Dünya Türkmenler gepleşigine berýärin. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Salam, mekrovanda onlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiginin bugünkü teması Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri. Gepleşigi Türkiye'den tayarlap hem alp barayan Devlet Bayhan. Hormat Hormatly dinleyiciler, Aydılsı Nure, dünya Türkmenlerinin arasında siyasi hem cemiyetçilik tecrübeleri taydan tapavutlanan toporların biri Irak'ta yaşayan etnik Türkmenlerdir. Irak Türkmenlerinin siyasi hem cemiyetçilik durmuşunda esası rolu oynayan Irak Türkmen Frontu Goloydo, özünün dörödülmeğinin 21. yılını dürlü davarlar hem çarelerle belledi. Hormat radinin leciler Alatlık Radyası Dünya Türkmenler Gepleşiminin bu unksanını Irak Türkmen Frontu'nun Dünya Türkmenler için görevlülük kazanan tecrübelerine gönüttürüyer. Gepleşiminin mekmanı Irak Türkmen Frontu'nun Demirgalık Irak Kürt Dolonçuğun nakı Erbil Boyunca Halk Vekili Aydın Maruf. Aydın Maruf ağa gepleşimizi Alatlık Radyası'nın azatkabar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün fikirini öğrenme için açılan Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri adlı forma dinleyicilerimizin aldıran tesvirleri esasını alıp barar. Kardeşim Tehra tesvirleri okap, sovarları verir. Menem sizin cevaplarınızı dinleyicilerimize tercüme et beren. Tehra söz seninle.
Irak Türkmen Frontu haçan ve näme maksat bilen döredirli, onun Türkmenler üçin nähil ähmiýeti bar we bu guramy Irak'ın belli bir bölüğünde miýady tutuş ýurtda hereket edýärmi?
Irak Türkmenler üçin Türkmenjalaşy önemli bir ýer.
Irak Türkmen cephesi ýagny frontu Irak'taky Türkmenler üçin ören möhüm ähmiýete ýa bir siýasy partiýadyr hem guramçylykdyr. Irak Türkmen Frontu 1990-njy ýylyň 24-nji aprelinde Irak'ın Erbil şäherine bir näçe siýasy partiýanyň gatnaşmagy Irak Türkmen Frontu öz işlerini Irak'ın demirgazı bilen belelikde yurdun ähli günjeginde bolşyaly taşary urtlarda hem gaty işe alyp baryp Irak Türkmenlerine başarnykly wekilçilik edýär. Irak Türkmen Frontu häzirki döwürde hem Kirkuk başlyklaryň Türkmen eli diýilýän tebitiň ähli ýerine bolmak bilen bir hatarda Laýta'da Erbil'le, Mosul'lo, Talafer, Tuz hormatu ýaly esasy ul şäherlerde gaty täsirli siýasy, diplomatik we guramçylyk işlerini dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosi elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk Radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirme.
Irak Türkmen Frontunun halk vekili Aydın Maruf. Sizin pikirinize göre Irak Türkmen Frontunun döredilönünün veri geçen 21 yılın devamında dünya Türkmenlerine görüldülük nähil tecrübeleri oldu. Yeri gelende Irak Türkmen Frontunun esası yörülüleri var adı hem mağlumat beraysanız.
Mesela bütün örnekler budur. Bugün
Irak Türkmen Frontu Irak'ın demirgalığından oluşuyalı. Tutuş yurdun ehliyerine etnik Türkmenlere arka çıkıp onların hak hukuklarının koruyucusu olunur. Irak Türkmen Frontunun görüldülük siyasi tecrübelerine fers alan mahalın şol ruhatın özünde özü tiyarın sevkin mecritinle Irak'ın merkezi hükümetinle halk vekillerinin bağırdığını Çeyle'de Erbil, Kirkuk, Musul, Talafer, Taze Hormatu, Tuz Hormatu, Diyaleyali, Türkmenlerin köpçülüklüğün yaşayan Bağdat'a çenli varp etken velayetlerinin mecritlerine hem öz siyasi vekillerinin bağırdığını görüyorsun. 21 yılın doğamında ağır birlikte kazanılan tecrübeler Irak Türkmen Frontu'nu Çeyle dereceye getirenler. Hazırki doğruda Irak Türkmenlerinin özü tiyarını sevkitte we Irak'ın merkezi hükümetinde ministerler var. Irak Türkmen Frontu iş yüzünde Irak Türkmenlerinin 190 götürümüne vekilçilik edýändir. Irak Türkmen Frontunun görevlilik bekleti işlerinin yeni verim Iraklı müňlerçe studenti Türkiye iyi verip okudýanlygydyr. Esasy yörelgeler barasynda aýdylanda Irak Türkmen Frontu milli we demokratiýa guruluşy eýedir.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar.
Hormat radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğamlı gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri. Gepleşimimizin mehmanı Irak Türkmen Frontu'nun Demirgazık Irak Kürt Dolonşuğundaki Erbil boyunca halk vekili Aydın Maruf. Kardeşim Sekra, yine söz seninle.
Halk vekili Aydın Maruf. Demek onunla Irak Türkmen Frontu dörödülenden beri 21 yılın devamını öz Türkmenler için siyasetten başka uğurlardı hem dünya Türkmenlerine görüllülük işleri ediptir. Şeyle mi?
Evet evet. Yani sadece siyasi değil. Yani eğer bir gün güçlü olmak istiyorsa bir siyasi parti mutlaka eğitimi çok güçlü olması lazım.
Ha bu dünya siyasi işleri edilmedi ve edilmeye. Kadirki de orada siyasatta rol oynamalı isteyendir. Parti hükmanı zorotta bilmek mektirmeli. Munyanı bilen ıttisadi yağdayı katı grunt bulmalı. Medeni uğurlarda hem tehlikeli işleri aktarmalı. Kadirki de orada Irak Türkmen Frontu'nun temayetkarlığını ve kurumatçılığına Erbil, Kirkuk, Musulyali, etniki Türkmenlerin Allah'a köpçülüğünün yaşayan Türkmen ili deyip adlandırılan teyitimine ve Irak'ın kalan yerlerine Türkmen mektepleri var ve olurda Türk diline tapaklar veriliyor. Olura gerek olun ehli kolluğu Irak Türkmen Frontu veriyor. Mesela masal versek, dine Erbil'le 20 olay Türkmen mektebi var. Kirkuk'ta 100 olay, Talafar'da 50 olay Türkmen mektep var. Yani sana son soğuğa vadileni şey deyip devam edip gidiyor. Türkmen mekteplerine dine Irak Türkmen Frontu ruhu, maddi ve logistik ataydan kolluğu veriyor. Bundan da şerin Irak'taki Türkmenlerin en esası metbuat organı olan Türkmen İlyalı telekanalı var. Şeyle de öz Türkmen gazetimiz var. Emeli Hemra'daki esası kanalımızdan daşarı Türkmenlerin köpçülüklüğün yaşayan teyitlerinin himmetinin öz yerli Türkmen telekanalları hem var. Her yıl münlerce Türkmen yaşları Irak Türkmen Frontu'nun üstü bilen Türkiye'ye yukarı bilim almağa gidiyor. Telekanallarımızın, gazetler, jurnallarımızın, işgarlarım kamilleştiriş okullarına iyi veriliyor. Ondan daşarı sosyal ve medeni cemiyetçilik kurumalarımızın üstü bilen hem iş alıp bariyar. Men bulara Irak Türkmen Frontu'nun dünya Türkmenlerine görüllülük yeten ören hüküm sebepleri hükümüne baka veriyar.
Bizim için Irak Türkmen varlığı önemlidir.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Irak Türkmen Frontu'nun halk vekili Aydın Maruf, Azatlık Radyosu'nun azathabar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için açılan Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri adlı forumu dinleyicilerimizden kaldıran tesirler esasında size cemleyici sorular vermek isteyen Yat yönü Türkmen lakamlı bir dinleyici arada bir neçe kıyın günler başına düştü. İnneden görecek günleri onut olsun deyip tesir kaldırıptır. Havu Irak Türkmen Frontu'nun halk vekili Aydın Maruf. Söz sizde.
Sizin sorunuza ilgili.
Yani elbette Irak Türkmen Frontu şeyle tecrübeler kazanıp üstünlüklü tepkitlere yetkençe katı ol kıyınçılıkları baştan geçirdi. Ve dürlü hücumlara hem kısırlara duçar oldu. Katı köpü ol başçası ve ağzası hücumlarda helakçılığa uçurdu. Şu bursattan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstü bilen bütün dünya Türkmenlerine ve Türk'ü dilli doğanlı kalplara Erbil şehrinden Irak Türkmenlerinin adından köp salam aydıyarın.
Bizim için önemlidir.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.